У эфіры радыё «Свабода» у Мінску 22 гадзіны. Тут Алена Радкевіч. Асноўная падзея дня. Па справе аб выбуху ў Мінску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». На 7-й дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Мінску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Мінцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБС удзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Гэта ды іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радо Свабода у Мінску 22 гадзіны 1 хвіліна у пражскай студыі навіну Сергей Навумчык. Праз хвіліну я вас пазнаёмлю з асноўнымі міжнароднымі падзеямі, а цяпер аператыўная інфармацыя з Мінску. Супрацоўнікі КДБ затрымалі актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александра Сергіенку і Павла Кур'яновіча. Пасля ператрусу іх адвезлі на допыт. Сестра Павла Кур'яновіча паведаміла Радыё «Свабода», што яе брат патэлефанаваў ёй з тэлефона следчага і сказаў, што яго трое сутак будуць трымаць у ізалятары часовага ўтрымання, як падазронага ў крымінальнай справе злоснае хуліганства, якую распачалі пасля выбуху самаробнай бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Актывіст руху «Джын за свабоду» Павел Юхневіч паведаміў «Свабодзе», што сувязь з Александрам Сергеенкавым таксама адсутнічае. Паплечнікі Александр лічыць, што яго таксама трымаюць у камеры ізалятара. Паплечнікі актывіста моладзевай незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша таксама ўпэўненыя, што яго пасля допыту накіравалі ў ізалятар часовага ўтрымання. Такім чынам, за кратамі ў падазрэнні да выбуху падчас святочнага канцэрту трымаюць 7 чалавек, якія былі ці застаюцца датычнымі да апазіцыйных арганізацыяў. Вы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Іран можа не сумнявацца ў вернасці ЗША абавязку абараняць сваіх саюзнікаў. У апошнія дні Іран праводзіць выпрабаванні ракет, якія могуць дасягаць тэрыторыі Ізраіля. Паведамленне пра чарговае выпрабаванне з'явілася сёння ўжо пасля заявы Райс. Кітайскія ўлады паведамілі аб спыненні плану 5 груповак перашкодзіць правядзенню алімпійскім гульняў, якія адкрываюцца ў Кітаі ў жніўні. У адным з аўтаномных раёнаў паліцыя забіла 5 мусульманаў, якія падазраваліся ў датычнасці да падрыхтоўкі тэрактаў. Нікаля Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая зараз старшынёй у еўрапейскім звязе, паўтарыў, што звяз не можа прымаць новых сябраў да тае пары, пакуль ён не будзе рэфармаваны ў адпаведнасці з лісабонскімі пагадненнямі. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У менскім ізалятары часовага ўтрымання з падазрэння ў датычнасці да выбуху падчас святочнага канцэрту знаходзяцца 4 былых сяброў «Белага легіёну» – арганізацыі, якая некалькі гадоў таму спыніла сваё існаванне. 7 і 8 ліпеня супрацоўнікі КДБ на час праверкі затрымалі Мірослава Лазоўскага, Сержука Чыслава, Віктара Ляшынскага і Ігара Корсака. У моладзевага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша сёння правялі ператрус. Цяпер Антона дапытваюць у следчым камітэце. Расказвае Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака паведаміла, што яе муж, калі яго заўтра, пасля сканчэння вызначанага законам 72-гадзіннага тэрміну не адпусцяць, распачне галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання.
Ён прыняў рашэнне, калі заўтра яго не выпускаць, ён абяшчае галадоўку. Калі гэта адзіны сродак паказаць сваю пазіцыю, што невіноўнага чалавека затрымалі, то значыць я падтрымліваю ў гэтым свайго мужа. Безумоўна баюся, але ён не злачынца, ён нічога не зрабіў такога, за што можна было б затрымаць.
Былася пра «Белага легіёну» Віктар Ляшчынскі таксама ўтрымліваецца ў адной з камер ізалятара. Супрацоўнікі КДБ прыйшлі па яго на працу, на шарыкападшыпнікавы завод. У ягоным пакоі яны зрабілі ператрус. Мірославу Лазоўскаму сёння споўнілася 35 гадоў. Менавіта сёння следчы паведаміў яму, што ў бліжэйшыя суткі яго на волю не выпусцяць. Тэрмін знаходжання пад вартай Міраславу працягнулі да 10 сутак. Гэта сведчыць пра тое, што цягам 72 гадзінаў следчым не ўдалося знайсці доказаў датычнасці Мірослава да выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Жонка Мирослава, Ніна Шидловська, не мела магчимості навіть передати з харчами короткої віншавальної цидулки. Маці Сержука Числава передала своєму сину харчову передачу. Яна пригадала, що у 96-му році так само стояла каля туремної брами, коли ще не був узведений будинок ізолятору побач со спецприйомником. Її сина тоді затримали за удел у Чорнобильському шляху.
Після Чорнобильського шляху його арештували, а потім вже його моцно збили під Слуцьком. Його і нікого з хлопців ще з Білого легіону їх гнали до Слуцька, 4 легкових ГТ машини, і там затеяли бойку на станції, коли хлопці з автобуса вийшли, бо вони не ведали, куди їм їхати. Затягнули їх, завезли у ліс і били їх. У його ж стільки швов було, 6 швов на голові, один над віском, один над вухом, і він же збитий увесь був. У народній газеті був такий підписаний главою держави некий документ, що ось Білий легіон арештував, бицем би державний переворот, і то тулися ноги ростуть.
Віктору Лящинському, Ігору Корсаку і Сержуку Числаву так само могуть протягнути термін знаходження під варти до 10 суток. За гэтий час слідчі мусять знайти речові докази дотичності былих активістів молодіжної організації до вибуху під час святочного концерту у ніч з 3 на 4 липня.
Терористичний акт у Мінську, переслід опозиціонерів – теми сьогоднішніх телефонувань на свободу. На питанні слухачів відкажуть Станіслав Шушкевич, Людмила Грознова, Сергій Скрабець.
Дзвінки на свободу.
Прощення вам не буде за ваше предательство.
Куди нам йти, білорусам?
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
На телефоні і через смс.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте смс 391-22-24.
391-22-24.
Огляд дзвінків на свободу прикладно про чверть години. Ситуація з вибухами трьохгодової давніни у Візебську, коли слідство активно шукало підривників у шерегах опозиції, амаль докладно повторяється у дочиненні до кваліфікованого як злосне хуліганство вибуху 4 липня у Мінську. Серед перших затриманих – сябри груповки «Білий легіон», яка у середині 90-х утворилася на руїнах зліквідованого білоруського згуртування військовців. Це Сергій Числов, Ігор Корсак, Віктор Лящинський і Мирослав Лазовський. Чому насуперек обіцянням Олександра Лукашенки не закручувати гайки опозиції, правоохоронні органи почали менавіта з гэтага. Чим прийшовся недосподоби «Білий легіон», висвітляв Ігор Корній.
«Білий легіон» узнік на базі «Чорних драбов» – дружина у регіональної ахови і безпеки молодзевого крила білоруського згрутування військовцев. А середини 90-х 20-го стагоддзя легіонери, колькасць яких оценьвалася прикладна у пару соцень, займаліся фізичной падрыхтовкай у летніках, ладзілі спартовыя імпрэзы, выставлялі патрулі ў часе масавых акцій апазіцыі. Рэальна засвяціліся актывісты Белага легіёну бадай аднойчы у кастрычніку 1999 году, калі дэманстранты патрабавалі ад уладаў расследавання абставін узнікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Шэсце скончылася жорсткімі сутычкамі са спецслужбамі. Назам. Пасля гэтага, як кажа колішні кіраўнік беларускага згуртавання вайскоўцаў Мікола Статкевіч, дзейнасць легіёну была практычна згорнутая.
На акцыях бачыўся ў канцы 90-х, а потым нават не ведаю. Чыслава зімой бачыў, заўсё давалі на кавядадні президэнцкіх выбараў знікнуць з краіны, бо інакш будуць праблемы. Ну, яны знікалі. Вот зараз, хто ж ведаў, што так будзе? Вот не знікалі.
Заакцэнтаваліся на людзей, якія пазіцыянавалі сябе, ну, некімі вайсковымі аб'яднаннямі. Не падаецца, што могуць да згуртавання вайскоўцаў таксама дайсці.
Згуртование войсковцев спынило деятельность в 96-м году, это 12 год тому. Могут и подойти. Был такой выпадок, что в 93-м году я бишь бомбу рвал, как нас подставить. На площади незалежности выбух. Кусты опалило. Там были лавки, что да, и кустики такие на туши. У сметницы рвануло. Коли тогда не пошанцевало ему в этот день, святковали день моего нарожения, весь актив БЗВ был в военном городку у леса шашлыки. То и выбух так никто не расследовал дальше.
Практично все затриманные по справе выбуху 4 липня в Минску ранее притягивались до отказности за деятельность ад имя незарегистрованной организации. У 2000 году за распаўсюд улеток Мирослав Лазовский был осужден по артикуле административного кодекса деятельность ад имя незарегистрованных те не перерегистрованных политических партий. У 1998 с улетками Белого легиону был затриман и оштрафован за распаўсюд фашистовской символики Игорь Корсак. Не глядя на то, что эксперты признали, эмблема Белого легиону не имеет никакого дочинения до фашизму. Чаму следства ухапілася за сябраў Белага легіёну? Вось меркаванне аднаго з актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Карэтнікава, якога неаднаразова збівалі і прыцягвалі да адказнасці за ўдзел у апазіцыйных акцыях.
Хлопцы мелі пэўныя навыкі вайсковай падрыхтоўкі. Белы легіён – гэта нашчадкі беларускага згрупавання вайскоўцаў. Задача была ўладаў паказаць, што гэта звязана з нейкімі апазіцыйнымі нацыяналістычнымі групоўкамі. Застрашыць грамадства на перададзенне парламенцкіх выбараў. Казаць, што масавыя выступленні могуць выклікаць не толькі супрацьдзеянне міліцыі, але яшчэ нечаканасці ў выглядзе выбухаў. Апошнія 2-3 гады, як я ведаю, хлопцы займаліся бізнесам у Маскве. Абсалютна безглузда думаць, што гэта зрабіла гэта групоўка з нейкіх палітычных мэтаў. Сітуацыя нагадвае віцебскія выбухі, калі забралі Павла Красоўскага, каб таксама звязаць гэта з апазіцыяй. Нешта падобнае адбываецца і зараз.
Юрай Скарэтнікаў з арганізацыі «Правы альянс». На сёмы дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. Наш карэспандэнт Аліс Дашчынскі наведаў некаторых з пацярпелых у 6-м менскім шпіталі.
Стан двух пацярпелых медыкі ацэньваюць як сярэдняй цяжкасці. Адзін у шпіталі хуткай медычнай дапамогі застаецца ў цяжкім стане. Яны маюць раненні жывата і грудной клеткі. Найбольш параненых 22 ў 6-м менскім шпіталі. Тут цэлыя палаты з параненых па 4 чалавекі. Сярод тых 67-гадовы Владзімір Галаўко. Ён апавядае пра свае раны.
Тут адкрыты пералом правай нагі і голені. Тут гаек многа, там трещины, там она еще гипсует.
После того, что здарылося, Владимир Головко не жадая больше ходить на такие импрезы.
Желания нет, тем более в моем возрасте отучить, наверное. Желательно не ходить по этим мероприятиям. Желание уже отпадет, а так будет лежать погода.
Спадар Головко каже, что подчас концерту было шмат милиции.
Оцеплено все были, сумки проверяли, все. А потом, как уже после салюта, эти шлагбаумы расставили, уже меньше было контроля. И старушки там, эти там же, где сидели, гуляли, пили, мусор уже убирали. А там они уже почти не смотрели, когда шли к концерту.
Потерпелый минак Юры Войнила сгадывая.
Ну, как звучало «повали», так сразу все и повалились. Раздался такой глухой, громкий взрыв, и сразу волна воздуха по ноге. Смотрю, тут уже начали сваливаться с ног. У меня одна сквозная рана пролетела. Гайка, то ли шарик, и одна гайка застряла в голени.
На будучыню спадар Вайніла кажа, што будзе асцерагацца і назіраць за такімі масавымі мерапрыемствамі толькі здаля, і там, дзе няма якіх-небудзь елак.
На входе туда сразу стоял кордон, смотрели насчет спиртного. Везде ходили и курсанты, и милиция. Такая безопасность была, видимая. А вот то, что невидимое, об этом я и не задумывался даже. Не думал, что у нас такое может быть. Сколько раз я уже хожу на концерты, все время хорошо. И салюты, и фейерверки. Кто его знал, что в этом году будет такое...
Пацярпелыя кажуць, што іх наведвалі следчыя, забралі ўсё адзенне ад курткі да шкарпэтак, кроў абразалі па знухці, здымалі адбіткі пальцаў. 29-гадовы Александр Дзяркач, які мае скразное раненне нагі, сказаў, што пасля выбуху ўпаў.
Падскачылі сотрудники, посадзілі мяне на асфальт, сказалі, сиди на асфальце. Я смотрю, там мігалкі, скоро, я думаю, пайду туда. Я начал, ну, пытаться самостоятельно скакать. Ну, почувствовал, что кровь льется там. Меня потом подхватили два курсантика, подтащили к скорой. Скорую, конечно же, не ожидали, что такой будет наплыв.
Что Александр хочет пожелать тем, кто наведывает такие массовые импрезы?
В первую очередь хочу сказать родителям, которые водят детей на такие мероприятия. Я считаю неправильно, неправильно, потому что это маленькие дети, они должны находиться дома. Потому что неизвестно, что будет после особенно этого случая. Я как-то буду стараться избегать таких шумных компаний, сборов массовых.
Пораненная у плечо Кристина кажет, что больше не пойдет на такие импрезы.
В сентябре будет день города, я не пойду туда. Потому что страшно еще все-таки идти.
Сёння ў рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі міліцыі і КДБ працягвалі выклікаць на допыты актывістаў апазіцыі. Ад іх патрабавалі паведаміць, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз Зміцер Бартосік пра маршрут свайго сённяшняга падарожжа.
У маленькай вёскі Батурына, што ў Вялейскім раёне, вельмі незвычайны лёс. Ледзь не ўсіх мужчын тут рэпрэсавалі ў 39-м годзе. Многія батурынцы служылі ў арміі Андерса, а для нашага радыё гэты адрас асаблівы, бо тут нарадзіўся адзін з заснавальнікаў Радыё Свабода, герой Монте-Касіна, пісьменнік Пётра Сыч – І тут живе ягоная дачка. Про вёску Батурына слухайте чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак «Спарыш». На сёмы дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымалі Рамана Менцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». МЗС Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Зэльва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У горадзе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. Вы слухаеце Радыё Свабоды, а зараз да тэмы выбару. Сёння Александр Лукашэнка зноў заявіў пра тое, што кампанія парламенцкіх выбараў павінна быць максімальна адкрытай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Наколькі заявы аб правядзенні дэмакратычнай выбарчай кампаніі супадаюць з рэальнымі дзеяннямі? На гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях правядзення парламенцкіх выбараў. Усім кандыдатам варта забяспечыць роўны доступ да сродку масавай інфармацыі, каб нас потым не папракалі, што мы адным стварылі спрыяльныя ўмовы, а іншым не спрыяльныя, заявіў кіраўнік дзяржавы. Паводле афіцыйных крыніцаў, прэзідэнт чарговы раз падкрэсліў сваё патрабаванне, каб выбарчая кампанія павінна быць максімальна адчыненай, дэмакратычнай і цалкам празрыстай. Можна значыць, што Александр Лукашэнка да іншыя прадстаўнікі ўлады ўжо не першы раз заяўляюць, што выбары павінны стаць ледзь не ўзорам для ўсяго свету. Па-вашаму, пра што сведчаць гэтыя заявы? Наколькі важнае для ўлады міжнароднае прызнанне парламенцкіх выбараў і што яны гатовы рэальна зрабіць дзеля гэтага? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Сапраўды, апошнім часам ўлада дэманструе павышанае жаданне засведчыць перад светам дэмакратычнасць выбараў у Беларусі. Зразумела, што гэта выклікана пэўнымі абставінамі, у тым ліку і пазбаўленнем тых прэферэнцый, якія мела Беларусь ад Расіі часткова. Аднак, я думаю, што агульная мадэль і агульная мэта ўсёй выбарчай кампаніі не зменіцца, і мэта ўсё тая ж забяспечыць той склад палаты прадстаўнікоў, які будзе абсалютна падпарадкоўвацца і выконваць павеленне выканаўчай улады. Іншая справа, ці ёсць магчымасць у улады цалкам кантраляваць гэты працэс, як было і раней. На мой погляд, пакуль што ўсе гэтыя магчымасці захоўваюцца, і ідзе фарміраванне двух мадэлей на ўнутраным рынку і на знешні рынак, тое, што ўласціва любой аўтарытарнай мадэлі. Магчымасці захаваць кантроль над палатай пры імітацыі пэўнай дэмакратыі выкарыстоўваюцца ўладамі гэтак жа, як і раней.
Паўлюк Быкоўскі, ваша меркаванне наконт таго, наколькі гэтыя заявы ўладаў, такія шырокавішальныя, адлюстроўваюць сапраўднае імкненне што-небудзь зрабіць для дэмакратызацыі выбараў. Ну, скажам, ці гатовыя ўлады дапусціць апазіцыянераў у выбарчыя камісіі, ці гатовы пайсці на нейкія іншыя рэальныя крокі?
На гэты крок, напэўна, часткова ўлады, можа быць, і пойдуць, мяркуючы па выказванні гаспадарыні Ярмошынай, што, у прынцыпе, з аднаго боку яна кажа, што цэнтры ў баркамце гэта не адказвалі, з другога боку яна лічыць, што гэта, ну, было бы нармальным, разумным крокам прыняць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговыя камісіі. Як павернецца кан'юнктура пры рэальным стварэнні акруговых камісій, мы даведаемся 14 ліпеня.
Тут можна прыгадаць, што і не толькі Лідзія Ярмошына, але і Александр Лукашэнка ўжо не першы раз заяўляе, што на самой справе апазіцыянеры не карыстаюцца ніякай падтрымкай у народзе, і што б мы, маўляў, не зрабілі, іх усё роўна народ не выбера. Ці не закладае гэтым Александр Лукашэнка, ці не дае знак сваёй ўсёй вертыкалі, пэўны знак, як павінны прайсці гэты выбар, як вы лічыце? Ці не дае ён пэўнай, скажа, накіраванасць вынікам гэтых выбараў?
Гэта з аднаго боку і тое, што вы сказалі, гэта пэўная накіраванасць. З другога боку, ну гэта так, як ён успрымае сітуацыю. На ўзроўні нацыянальным, на ўзроўні сталіцы, шмат хто з працаўнікоў апазіцыі, ну, все ж таки заховывая авторитет, я не есть ведомыми людьми, але коли брать регионы, то части за все активистами оппозиции являются або молодые люди, которые еще мало набыли авторитету, або люди сталого веку, которые, ну, опошним часом згубили працу и, в принципе, на местном уровне уже могут не восприниматься как авторитетные люди. Конечно, есть выключения у тех и у інших случаях. В принципе, зараз подвышается цена этих выборов тем, что и официальные улады Беларуси, и представники европейских структур воспринимают их как некую проверку на возможность отбудовы диалога с Беларусью. Не выключено, что у некой степени улады будут готовы пойти на некоторые заступки, как хотя бы по форме выполнить потребования процедуры выборов. Ну, например, все кандидаты могут отримать однольковый час для выступления, але этот час, как мы ведаем, не самый цікавый для аудитории, и это не будет иметь великого принципового значения.
У эфира «Экспертиза свободы» с уделом Алексея Короля и Павлюка Быковского. Веде передачу Виталь Цыганков.
Давайте поговорим, насколько заявы улада о проведении демократичной кампании совпадают с их реальными деяниями. Одразу после обещания правооборонцами на меру проводить мониторинг парламентских выборов, началась их активная дискредитация сбоку белорусского державного телебачения, одночасово началась деталевая проверка податковой истории правооборонцев. Ці, наприклад, керівник Обринської суполки партії БНФ Олександр Мєх, який збирався балотуватися у депутати Палати представників, був звільнений з посади інженера управління магістральних газопроводів «Белтрансгаз». Це тільки некоторі з фактів. Чи справді можна сказати, що заяви уладов тут не зовсім совпадають з їхніми реальними діяннями? Господар Король, ваше міркування.
Тим, що авторитарна влада і наша нічим не відрізняється, має дві моделі поводин – внутрі і на зовнішній світ. Ці моделі абсолютно не супадають. Зовнішня – це пропагандистська. Внутрі нічого не міняється, не міняється головна установка. Опозиціонери не повинні мати можливості свободно заявити об собі і позмагаться за место у парламенте.
А вы не допускаете, что сверху может быть спущена иншая установка? Хай яны регистрируются, хай яны идут на выборы, все равно яны не пройдут. Вот скажут им сверху не перешкаджать оппозиционерам.
Я не думаю, что это будет именно такая установка, не перешкаджать оппозиционерам. Хотя не выключаю, что зараз кандидатов от демократичных сил будет зарегистрировано больше, чем завсёды. Это как бы той знак, який иде на заход и может быть успринято. Тем больше, что во уладов был певный час, как пробить соправдные кроки, реальные кроки до демократизации выборчего процесса. Усе эти заходы были проигнорованы и у заявах и господарыни Ярмошиной, и Александра Лукашенко это докладно прогучало. Таким чином, агульная стратегичная схема выборчого процесса покуль что не изменилась у Беларуси, и намеров реально изменить ее хотя бы на эти минимальные демократичные стандарты сбоку уладов не проглядается. Потому что, как бы ни была слабая оппозиция, тем не меньше, улады боятся, что при певных изменах настроя у громадстве, при певных махчимостей выказать свое меркование открыто и не бояться быть покараным за это меркование, ситуация может худко измениться.
Павлю Быковский, как по-вашему улада поспробуя пройти раздороже помеж звычками репрессивной системы и разом с тем, с иншого боку, необходимостью намалевать демократичную картинку для Захода?
10 липня Александр Лукашенко такий рецепт дав. Треба пам'ятати, що вибори проводяться не для Заходу і Сходу, а для нас, нашої країни, нашого народу. І тому можна зробити таку висновку, що з одного боку, звісно, ці вибори влади поспробують використати наповнюцю для поліпшення стосунків з Заходом, але разом з тим принципових змін чекати не треба. моцним кандидатам від опозиції, хоча за все будуть ставити підножки, слабым перешкаджаць не будуць. Тое, што магчыма зарэгіструецца больш кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі, гэта верагодны варыянт, бо трэба падняць цану выбараў, цікавасць да іх удзела, і магчыма гэта будзе выглядаць як пэўная саступка захаду. Але на канчатковы вынік наўрад ці гэта паўплывае.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам галоўнага рэдактара газеты «Новы час» Алексея Караля і палітычнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Паўлюка Быкоўскага. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацел таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелевскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняй перадачы – ратушы як сімвалы свабоды. Яна прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Пасля выбуху ў Менску ў ноч на 4 ліпеня Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Затрыманыя 4 чалавекі, актывісты апазіцыі, наведваюць супрацоўнікі міліцыі. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Пришло время взять этого Шеймана, испытать его, куда он подевал Завадского, Гончара и других зниклых.
Диссиденты приходят и пытаются, где они были под час выбухом. Я сябра партии БНФ, до меня это самое приходит милиционер.
Наступное телефонование так само у протяг темы выбухов у Менску.
Александр Григорьевич должен дать строгое личное поручение генералам Чергинцу и Сухаренко, чтобы нашли истинного виновника, осуществившего тяжелейший террористический акт.
Если бы эти 40 или 50 человек, не дай бог, погибли бы, организаторы концерта остановили бы концерт или нет?
Не здаецца вам, што гэты тэракт, які быў здзейснены менавіта ў дзень незалежнасці, быў своеасаблівым папярэджаннем нашаму прэзідэнту. Маўляў, калі вы, паважаны Александр Горавіч, не зменіце сваю палітыку, мы здзейснім яшчэ не адзін такі выбух. Толькі вось каму гэта патрэбна, мне дагэтуль незразумела. Дзякую.
На пытанне адказвае палітык Станіслаў Шушкевіч.
Я не думаю, што гэта было якое-небудзь папярэджанне. Я не упэўнены наогул, што это нехта рабіў той, хто дрэнна ставіцца да Лукашэнкі. Я не выключаю, што это звычайная правакацыя, таму што паследствы тут якія. Вы ж бачыце, мяняюцца пэўныя асобы. Відавочна, іх пара было ўжо даўно замяніць, цяпер ёсць магчымасці.
Далей пытанне на адрас апазіцыі.
Почему дети Миленкевича и Лебедьки не служат в советской армии? И почему они скрываются за границей? И второй вопрос. Где они получают, лидеры вашей, зарплату? У Америки или в Беларуси?
Адказвае палітык Людміла Гразнова.
Дэпутатаў Верховнага Савета 13-го слыхання, якія падпісалі імпічмент, усіх пазбавілі пасад, заробкаў, і людзей, якім па 40, па 50 гадоў, у якіх сем'і, дзеці, унукі, яны ў адзін момант апынуліся з нічым. Дзяржава тады што паклапацілася? Хтосьці тады крычаў і лямантаваў? Як я ведаю, сыны Ілля Бідзькі і Мілінкевіча зараз вучацца, калі прыйдзе час і калі патрэбіцца. Яны будуць у арміі, але ж улада выкарыстоўвае вайсковую службу ў сваіх палітычных мэтах. Вось, можа, аб гэтым трэба падумаць.
Яшчэ одно пытанне слухача.
Александр Егорович кажа, мы ідём сваім пуцём і ніколі з яго не свернём. А якім пуцём, не кажа. Можа, пра гэты путь ведае свабода?
адказвае палітык Сергей Скрабец.
Гэта пытанне і ідэолагі Лукашэнкі таксама не могуць даць адказ, бо ўсё наша грамадства, яно жыве ў страхі за сваю будучыню, за будучыню сваіх дзяцей. У нас няма свабод, якія гарантаваны нам канстытуцыяй. У нас няма выбараў, народ не ўдзельнічае ў справах сваёй краіны. Усе краіны, якія ідуць шляхам таталітарызму, яны падобны адна да другой. Таму шлях не так ўжо і цяжка вызначыць.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 22 гадзіны 30 хвілінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку пра асноўныя падзеі Беларусі. Супрацоўнікі КДБ затрымалі актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александра Сергіенку і Паўла Кур'яновіча. Пасля ператрусу іх адвезлі на допыт. Сестра Паўла Кур'яновіча паведаміла, што яе брат патэлефанаваў ёй з тэлефона следчага і сказаў, што яго трое сутак будуць трымаць у ізалятары часовага ўтрымання, як падозранага ў крымінальнай справе, якую распачалі пасля выбуху самаробнай бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. Актывіст руху «Джын за свабоду» Павел Юхневіч паведаміў у «Свабодзе», што сувязь з Александрам Сергіенкавым таксама адсутнічае. Паплечнікі Александр лічаць, што яго таксама трымаюць у камеры ізалятара. Паплечнікі актывіста моладзевай незарэгістраванай арганізацыі «Бунт» Антона Койпіша таксама ўпэўнены, што яго пасля допыту накіравалі ў ізалятар часовага ўтрымання. Раней па справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня былі затрыманы 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіон». Такім чынам, на цяперашні момант за кратамі ў падазрэнні да выбуху падчас святочнага канцэрту трымаюць 7 чалавек, якія мелі дачыненне альбо маюць дачыненне да апазіцыйных арганізацыяў. У Маскве затрымалі Рамана Мінцюка, вінаватага ў дарожным здарэнні на трасе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставіла так званы «жывы шчыт». Міністэрства замежных справ Беларусі накіравала афіцыйнае запрашэнне прадстаўнікам АБСЕ ўдзельнічаць у назіранні за выбарамі ў палату прадстаўнікоў. Ад сённяшняга дня Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай, цэнтр Віцебску абвешчаны рэжымнай зонай з нагоды фестывалю «Славянскі базар». Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Іран можа не сумнявацца ў вернасці ЗША абавязку абараняць сваіх саюзнікаў. У апошнія дні Іран праводзіць выпрабаванні ракет, якія могуць дасягаць тэрыторыі Ізраіля. Паведамленне пра чарговае выпрабаванне з'явілася сёння ўжо пасля заявы дзяржсакратара ЗША. Нікаля Сарказі, прэзідэнт Францыі, якая зараз старшынёй ў развязі, паўтарыў, што звяз не можа прымаць новых сябраў да тое пары, пакуль ён не будзе рэфармаваны ў адпаведнасці з лісабонскім пагадненнем. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун заявіў, што справа Александра Літвіненкі не закрытая. Пра гэта ён сказаў, распавядаючы парламенце аб выніках ягоных перамоваў на саміце Вялікай Васьмёркі з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Медзведзевым. Літвіненка былы афіцэр расійскіх спецслужбаў, палітычны ўцякач быў атручаны ў Лондоне ў 2006 годзе радыеактыўным рэчывам палёніем. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда, яе тэма «Ратушы як сімвалы свабоды». А зараз чарговы выпуск падарожжаў. Сённяшні маршрут з Міцера Бартосіка, вёска Батурына Вялейскага раёну.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зярнят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец. Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётра Сыч. Былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939-м, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Целину, і туды яны прыїжджалі да мяне, на Целину, КГБісты.
То есть вы былі пастаянна пад кантролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот якое это прычувствие, што за мной хто-то дзе-то сочыць. І каб гэта спакойна пашоў дзе-то за кусці, што вот уже всю жизнь баяліся. Приедуць, яны пад диктовку пісьма заставлялі пісаць.
А я якія?
Што варочыўся. Што мы ждём, што мы хочам, што ўсё это, што мы добра жывём. Вот такія диктовкі былі з КГБ. Ну, это былі з Москвы КГБсты. Мы ўжо шытаем месяц, два, восім, няма. Уже не прыйдуць, не з'яўляюцца.
А вы не слухалі радыё «Свабода» тады ў 50-х годах, каб пачуць бацькам голас?
Нічога не слухала. Я только... І ў нас нічога тут не было, кроме гэнай чорнай тарелкі такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяперака, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прадаюць. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты. Так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа, даже ямчэй за цябе. Купі куртку. Я говорю, на што мне твоя куртка? Неси на базары продавай. Я говорю, не, брат, за мяшок и за дверь. И он биться до меня. И у хати схопились, а баба рыв. Ну, ну, конечно, меня он повалил. Мне 80-ка, а он вот такие молодые.
80-ка? Так нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
А жена говорит, а что, если бы он тебе ножом в живот? Все, в машину и поехал.
Пры размове пра родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта во ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці.
Стэфан Батуры?
Батура, да, палкаводзец. І ён здесь стаяў, пастроіў касцёл. Вот тут, дзе гэны хліў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь астанавліваўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну, з мужыкоў я адзін.
А вы ведаеце, што ў нас выбары будуць восенню?
Ну, так выбары кожны год будуць. Рабочаму няма разніцы, як і пан. Ці будзе цяпер пан, ці быў у нас дырэктар. Якая разніца ў яго склады, ў яго ключы. Каго хачу, ты мне наравіся, я цябе пастаўлю замам. Ты мне не наравіся, хоць у цябе і грамаць ёсць. Ты пойдзеш ад засвішы. Нікому ні, ты не абжаліся нідзе. І начальнік міліцыі, як я цяпер гавору, сілавая структура, могуць цябе прашыць статю, якую хочаш. Если слова скажаш, не ўмеючы, дык морду выб'юць і калек.
Ось такая простая селянская правда. Яе не змянили ни послепригонные стагодди, ни годы буржуазной Польши, ни часы незалежности. Кого б паны не выбрали, мужику от того легчей не будет. Вы спытаете, а як сюды уписывается любов до пана Лукашенки? Старый батуринец выдае вельми вобразный отказ.
Вы как и выбирались, так и выбираются, а что изменилось? У кого есть сила, есть гроши, значит, есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасть, ведь косу не возьми, не пойдет косить. Если возьми лопату, то будет он копать, только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать, там будет делать, что скажут.
Вот так пан Лукашенко добрый уже тем, что только он может посадить инших панов у острог.
У эфиры «Подорожи свободы». Сегодня Змитер Бартосик расповедает про вёску Батурина Вялейского района.
Мария Гадлеўская, 80-годовая селянка, усё жыццё живе у Батурине, и дзяцінства яе скончылася, як у многих батурынцаў, у верасні 39-го.
И шли советы на Польшу, это помню, добро. Тут была школа, там была застава, там был костел. Ну, тут деревня была, но немцы спалили. Так. Это мы утекли в лес, так бы сгорели все.
А за что?
Ну, тут был один, знаете, и он трохо имел связь, ну, с полицией, может. А партизаны это не любили. Партизаны взорвали его дом. И он утек. После партизаны выбили всю семью.
Детей?
Детей. Жонку, трох девок, это уже девчаты ладные были, а он по сегодняшний день никто не знает. Так, мы боялись днем немцу, ночью партизану.
Лёс батьки Марии вельми нагадывая лёс Петра Сыча.
Папу моего репрессировали.
У яким? 39-м?
В 39-м годе черный ворон брал, тут мужчин ни одного его. Осталось у нас пятеро у мамы.
А за что репрессовали батьку?
И они переходили тогда, там же высылка шла, а они перешли сюда в Польшу. Ну и за что? Они за измену родины сказали там. Он же не один, тут их несколько было, переходили. Он там жил, Логойский район.
И он сбег от сталинского рая, да?
Да. От Сталинского рая. Их мужи как освободили, это сталинский лагеря, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добра так попал в Америку, он там помер и похоронили.
А вы не чули имя такое? Петр Сыч?
Да, он тут рядом жил, сосед.
Так?
Да, его хаты нет, только там. И он-то хороший дядька был. Он у пана робил писарем, он очень умный был. Такая хатка маленькая, и он один у махи был. И она на печке сидела, еще папиросы так курила. Трошка любил подгулять, молодый был, красивый был. Так, как вы. Как сегодня я помню.
Один з самых яркіх успамінаў дзяцінства спадарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, худышыны дзіця. Там яшчэ жэнчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленькая.
І НКВДісты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы с батьком не переписывались никак? И он не досылал мне?
Это было 49-й год. Вызвали нас и маму у сельсовет. И он прислал на сельсовет письмо: «Жива моя семья». И потом нам дали, почитали, что там было написано, и нам дали адреса. Но я уже сама написала письмо. Что я писала, я не помню в то время, и что нас не прихискали, мое письмо получил. И он там уже прислал мне письмо, по белорусской мове написано, и так написано, я теперь читаю «Смерть и славу», и почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят, что не можем, мама, никак много разобраться.
Скажите, а той лист, який по белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чому?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я учился. И больше, как оторвало.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік. Задайце сваё пытанне госцю свабоды.
На судзе вашаму сыну не далі вады, маўляў, а раптам там самагонка. Хто і як адкажа за такія здзекі з нашай моладзі?
Як вы зараз ставіцеся да свайго ўчынку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Ведомые особы белорусской политики, мастерства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Это ваша свобода. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Па справе аб выбуху ў Менску затрыманыя 4 чалавекі, якія калісьці былі ў незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён». Па-за сталіцай апазіцыянераў выклікаюць на размовы ў сувязі з выбухам. У беларускамоўным інтэрнэце пачаліся стыхійныя акцыі салідарнасці з 4 арыштаванымі былымі сябрамі легіёну. Карыстальнікі масава ставяць сабе на аватаркі эмблему «Белага легіёну» – знак «Спарыш». На сёмый дзень пасля выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў шпіталях Менску і Віцебску застаюцца 37 чалавек. У Москве затрымали Романа Менцюка, виноватого у дорожном здарэнні на трассе Менск-Мікашэвічы, калі ДАІ выставила так званый «живый щит». МЗС Беларуси накіравала офіційное запрошение представникам АБСЭ удзельнічаць у назіранні за выборами у палату представников. От сённяшняга дня центр Витебску обвешчаны режимной зоной з нагоды фестывалю «Славянский базар». Зельва рыхтуецца адзначыць 750 гадоў. У городе дагэтуль няма музею Ларысы Геніюш і ніводная вуліца не носіць яе імя. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы – ратушы як сімвалы свабоды. Ля мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
У 1851 годзе было прынятае рашэнне пра знос ратушы. Але толькі ў 1857 годзе Менская гарадская дума выдаткавала грошы на покупку снарядов для разборки ратушного здания. Увесь гэты час былая резиденция городского магистрату была пустой. Формальной подставой для взносу послужило то, что ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле успамінаў відавочцаў, будынак ратушы быў знішчаны з прычыны таго, што оно сваім существаваннем напамінала жыцелям аб абычаях мінувшага времени, о магдебургском праве. На рашэнні пра знос ратушы стаіць уласнаручная резолюция Миколая I з кнігі Уладзіміра Дзянісава «Площадь свабоды в Мінске».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І в Мєнській студії «Без бар'єрів» ми гутаримо з істориком Олегом Трусовим. Спадар Трусов, Мєнська ратуша стояла некілька стагоддів, у ёй вірувала життя, і раптом яє бурать. Чим же вона так не догадила російським уладам?
Російські влади, як тільки прийшли на Білорусь, одразу почали змагатися з проявами вольнодумства. А головною прикметою вольнодумства була ратуша, місце, де збиралася вольна городська влада, магістрат. І тому вони старалися або капітально перебудувати гэтыя будинки, або просто знищити.
Але, пробачте, ратуша – це адміністраційний будинок, там влада. Вольнодумство во владі?
Так, особливо, коли гэта ўлада гарадская, особливо, коли яе выбиралі ўсе гаражане, в абсалютнай жа манархіі все назначаецца зверху. І таму за места ратуш будаваліся новыя будынкі, так званыя присутственныя места.
Мы пачалі з Мєнскай ратушы. Наколькі гэта тыповая сітуацыя па ўсёй тэрыторыі Беларусі?
Як толькі далучылі Беларусь да Расіі, адпаведна, ў ратушах ўжо ніякага магістрата не было, і там былі самыя розныя установы, ад тэатра да пажарнай каманды. І, канешна, расейцы стараліся як мага больш сказіць іх знешні выгляд. Напрыклад, Нясвіжскую ратушу разабралі вежу, Магілёўскую таксама капітальна перабудавалі, а многія просто зносілі.
Ратуша – нейкая унікальная для Беларусі з'ява.
Типовая з'ява для беларускага горада і мястэчка ў 16-17 стагоддзі. Бо магдэбургскае права атрымалі не толькі дзяржаўныя гарады, а, напрыклад, прыватна-ўласніцкія, радзівілаўскія гарады. Шмат такія мястэчкі. Крэва, напрыклад, мела ратушу, якая стаяла ў цэнтры Крэўскага замка. І таму, калі расейцы прыйшлі, яны пачалі агнём і мячом выкараняць вольнадумства.
Але гэта ўсё ж і прыкмета еўрапейскай гарадской супольнасці, супольнасці, дзе жылі вольныя людзі. Калі Беларусь далучылася вось да гэтай традыцыі?
Даволі рана. Само магдэбургскае права ўзнікае ў Нямецчыне ў 12 стагоддзі. Гарадское павета робіць чалавека вольным. Дастаткова было селяніну немцу ўцечы ў горад, пажыць там тайна год і дзень, і ён вольны. Яго ўжо нельга было аддаць феадалу. І ўжо ў 14 стагоддзі, у часы Ягайлы і Вітаўта, першым магдэбургскім горадам становіцца Вільня, а з 1390 года Берасце. І пайшло-паехала, і асабліва ў часы Баторыя амаль кожны горад атрымаў самакіраванне ў выглядзе магістрата і рату.
А чаму менавіта ратушу будавалі?
Яна паказывала новае гарадское месца, новы цэнтр. Як толькі будавалася ратуша, вакол гандлёвая плошча, вакол касцёлы, цэрквы і цэнтр горада, замка феадальна з дзяцінца пераносіўся да ратушкі.
І як жа выглядалі беларускія ратушы? Капіявалі заходнія?
Капіявалі толькі на пачатку. І галоўная прыкмета любой ратушы еўрапейскай – гэта вельмі высокая вежа. Бо вежа выконувала некалькі функцій. Одна функція – пажарная вежа, другая функція – вайсковая, калі ворог падыходзіў да горада, таксама білі ў звон. Як толькі магдэбургскае права горада атрымліваў, гаражане тут же пачыналі будаваць драўляную спачатку ратушу. А потым, калі багацелі, адпаведна, ўжо перараблялі з цэглы.
І колькі іх магло быць увогуле ў межах сучаснай тэрыторыі Беларусі?
У межах сучаснай больш сотні. Ва ўсіх буйных гарадах, маленькіх і нават мястэчках.
А якая з іх была самая вялікая, самая прыгожая, самая экстравагантная, можа, паводле архітэктуры?
К 17-му стагоддзю можна назваць некалькі. З прыватна-ўласніцкіх гарадоў гэта Нясвіжская ратуша, збудаваная з дазволу Радзівілаў Нясвіжы ў канцы 16-го стагоддзя. У вялікіх гарадах трэба назваць Віленскую ратушу. Іна і зараз ёсць у цэнтры Вільні стаіць, перабудаваная ў стылі класіцызм. Гэта Віцебская ратуша унікальная. Ну і адна з самых багатых Магілёўская. Яна мела вежу 38 метр.
І які лёс гэтай ратушы?
Гэту ратушу ўжо знесла савецкая ўлада. Яна перажыла першую сусветную вайну. Перажыла другую, яна была цэнтрам абароны чырвонага войска летам 41-го года. І нават пачалі яе аднаўляць. Аднак у 57-м годзе ўзарвалі разам з рыштаваннем.
Ёсць ратуша, ёсць жаданне, магчымасць увасобіць у жыццё самакіравання.
Так, бо нават у тых ратушах пры савецкія часы, якія засталіся, ніколі савецкія ўлады ў той час не сядзелі. Это мог быць дом піянераў, нейкая другарадная ўстанова.
Галоўныя ворагі ратушы – гэта тоталітарныя дзяржавы.
Так. і їх чиновники, які вособляють собою тоталітарне держава.
Як ратуша поширала національну культуру, мову?
Уже в 16 столітті, дякуючи магістратам і ратушам, у Білорусі склалася ментальність буржуазії, ментальність горожан. Гэта в одрозні від шляхти на перше місце виходять такі каштовності, як працелюбивість, імкнення до багаття. І на перше місце виходять багаті люди, і ж вибирають у ратушу. Вони ж створюють ауру городську, але багаття повинно бути сумленним. І кожен чоловік у ратуші повинен бути узором ощадності, повинен мати добру сім'ю і не шкодувати гроші, бути меценатом для города.
Яким чином ратуша пропагандувала і ось гэта працалюбства, і високі моральні каштовності. Може, там існувала наглядна агітація, як ми сьогодні часом кажемо?
Саме головне помешкання – це була парадна зала, де збирався магістрат. На стінах висіли хоругви. Кожен цех мав свою хоругву, з якої ходив і на свята, в церкву, і на війну. Висели портреты великих князей королев, висела символика городская. Так, например, у Могилевской ратуши я знайшов навод куфли для пива с гербами Могилева. Они навод себе пивные кружки фирмовые заказывали в 17-м столетии. Другое помешкание – это суд. Там шукали люди оборона от своволи панской. И Войтовский суд лечился самым справедливым у великим князю литовским. У подвале гроши лежали. Из этой казны, коли люди горели, им давали некую подтримку. И карали у ратуши так само. Особливо карали пьяниц.
А ці могли б вольні гараджані вольно зайти у ратушу, звернутися до нейка начальства, чи треба було пройти праз поліцейський пост?
То якраз яны і могли. І їм гэта вельмі сподобалося. Не було таких випадків, як, наприклад, до магната поспробуй пройти. Там стоїть варта з бізунами. У ратушу мог зайти кожен вольний громадянин у любий момент по любому питанню. Повна підсправождачність. Навіть записано, які хабари кому і за що давали.
Ці існували некі пишні церемоніали.
На гэта грошей не шкодували. Бо завжди були городські святи, яны були присвячені святим патронам города. І було записано, кольки грошей потрачено на випівку, закуску, шанування святих. Магістрат був вельми докладним у своїй справоздачності.
Ці гучала у ратушах білоруська мова?
Ратуші були менавіта осяродком Білорущини. Першие сполонизовалися магнаты. Горожане трималися белорускости до конца. Найбольш белорусская была Могилевская ратуша. В 1696 году сейм Великое князство белорусскую мову державную заменил на польскую. А Могилевская ратуша все справилась до 1707 года вела по-белорусски. И они сопротивлялись еще около 10 годов.
Ці могли російські влади, які прийшли наприкінці 18-го століття на білоруські землі, не знищати ратуші? І що було б, коли б вони їх покинули і самі залишилися у їх?
Апошняя спроба зробить нечто подобное Российской империи в Беларуси в другой полове 19-го стагодзя, коли зробили городскую реформу после отмены пригона. Тады з'явились городские думы. И гэтые думы знищили большевики. Некие элементы самокирования российский уряд дал городжанам. І вони відказували, наприклад, за санітарне становище города, і тоді створилися земства. Так що спроби у Росії вийти на європейський узровень були. Це друга половина 19-го, початок 20-го століття. Але большевики все це задушили.
І раптом, чи не по всій Білорусі, ратуші відбудовуються. Чому?
Тому що ми знову набули незалежність. Наша держава почала одержать старі традиції. Зауважте, відновлена вся старожитна городська символіка. Ті герби, які були у нас в городах, зараз офіційно прийняті як городські. Візьмемо герб Менська, який большевиками був заборонений. Навіть ніхто не ведав, що там панна Дева Марія з анілами. Зараз він висить на городській ратуші Менська. Одновивши геральдику, сказавши «А», треба казати «Б», треба одновити ті будинки, де вона була. І більш того, влада розуміє, що коли у центрі Мінська стоїть ратуша і приїжджає французька делегація, і коли її приймають, як зараз у ратуші, можна ще враження, що це Європа.
Улада підпорядковує символь свободи своїм задачам, чи все ж відновлення ратушу поселяє надію на будучу свободу?
Це обоюдний процес. З'явлення відбудованого будинка паскарає процес демократизації. Бо зараз, коли люди у Мінську бачать ратушу, вони розуміють, що добре було б і мера вибрати у цю ратушу. І виберуть раніше чи пізніше.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів. У сьогоднішній програмі В'ячеслава Ракіцького брав уділ історик Олег Трусов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-22-24. Досылай СМС – 391-22-24.